Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Галтодив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредено. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим темата да фокусираме живота си в Христос, а след това ще имате възможност да чуете какво мисли за Бога Нобеловият лауреат по физика, професор Артън Комптман. Пред микрофона сме Ради, Мира и аз Божидар. Скъпи приятели, тези от вас, които са християни, задавали сте си въпроса защо сме християни. Поначало какво означава да си християнин? Вероятно, някои, които са чели Новия Завет, си спомнят къде за първи път се споменава това понятие. В книгата Деяния на апостолите, 11 глава, 26 стих се казва: и първо в Антиохия учениците се нарекоха християни. Самото име не се нуждае от сложно тълкуване. Християнинът фактически означава последовател на Христос, негов съмишленик. Но дали това е само достатъчно? Виждали ли сте недобре фокусирана снимка? Виждат се някакви силуети, но образите са неясни. Дали не е същото с онези християни, които наричат себе си така, но нещо не са фокусирани добре в Христос и техният живот показва нещо друго. Някаква друга координатна система, която не всеки може да разпознае.
Може ли да си християнин, но да не си ученик на Христос? Християнството вече е толкова широко понятие, но дали то съвпада с определението, което Исус Христос дава? Какво означава да си ученик на Христос? Как се става ученик на Христос? Всъщност, определението, което самият Исус дава, е много опростено. Не е толкова сложно да се разбере какво значи да си негов последовател, негов ученик, и всеки може да приложи към себе си критериите на Бога, за да прецени самия той какъв е, дали е ученик на Исус. Нека да прочетем текста от Лука 14 глава 27 до 35 стихове.
Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. Защото кой от вас, когато иска да се гради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я довърши? Да не би като положи основа, а не може да довърши, всички, които гледат, да почнат да му се присмиват и да казват: този човек почна да гради, но не можа да завърши. Или кой цар, като отива на война срещу друг цар, няма да седне първо да се съветва, може ли с 10 000 да устои против този, който идва срещу него с 20 000. Иначе, докато другият е още далеч, изпраща посланици да искат условия за мир. И така, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде мой ученик. Наистина, добро нещо е солта, но ако солта обесолее, с какво ще се поправи? Тя не струва нито за земята, нито за тор, а изхвърлят навън. Който има уши да слуша, нека слуша.
Около Христос има огромни тълпи, но той не е впечатлен. Нашите политици биха се радвали на това. Електорат ще спечелим изборите. Исус обаче не се радва. По-скоро той е обезпокоен, защото вижда, че хората, които го следват, не го разбират. Те самите не са готови да бъдат в истинския смисъл на думата негови ученици. Ето защо спира тълпата и изяснява въпроса за ученичеството. Това е акцентът в този текст. Така той де-факто охлажда страстите. Никой политик не би направил това. Но Исус иска осъзнато ученичество и те е трябвало да са наясно с всичко това. Да го изясним и за нас. Исус не се впечатлява от симпатизанти. Той не се впечатлява дори от функционери и активисти. За него е важно едно единствено нещо – ученичеството. Как се става ученик? Какво значи да си ученик? Няма да спрем подред на условията, ще ги почнем в тяхната логична последователност.
Първо да се спрем на равносметката. На Исус не е можел да се устои като учител и говорител. Той е пленявал сърцата. Не само със своите проповеди, но и със своите дела на изцеление и чудесата, които е извършил. Исус е носил свобода и радост. Единствено онези, които са чувствали заплашен своя авторитет и позиция, не са го харесвали. Но тълпите са благоговели пред него. Християнство обаче не е благоговеяние. Да станеш ученик на Христос е нещо много по-сериозно. То е най-важното решение в живота. И Исус дава пример. Ако стоиш кула, в конкретния пример, обикновено за съхранение на житото в нивата, губиш всичко, което си имал, ако не си планувал нещата правилно. Похарчил си парите си, а не си изпълнил целта. Ето така изглежда животът на много християни, които са започнали без равносметка. Правили са жертви, в един момент са се отказали от християнство и животът им изглежда безцелен и безсмислен. Не можеш да тръгнеш след Христос само за да опиташ как е. В някои страни има специална търговска политика, силно ориентирана към клиента. Купуваш се нещо и след няколко дни можеш да го върнеш, ако не ти хареса. Дори да няма никакви дефекти. В ученичеството на Христос няма такъв пробен период. Винаги можеш да се откажеш, но от този момент нататък живееш със съзнанието, че губиш всичко и най-важното губиш вечния живот. Тук Исус като че ли принизява решението да го следваме до правене на сметки. Някой може да си каже, че това е обидно. За Исус обидно е другото. Да вървиш след него, без да си решил, че си заслужава повече от всичко на този свят. Ако не си убеден в това, рано или късно ще напуснеш ученичеството. Ето защо християнското ученичество започва с равносметка. Наистина ли съм решил да следвам Христос? Готов ли съм да го направя, въпреки всичко? Той ли е на първо място за мен в живота?
Следващото условие е цената, която трябва да се плати. Каква е тази цена на християнското ученичество? Предлагали ли са ви скъпа марка часовник за 10-15 лева чисто нов? Бихте ли си го купили? Някои от нас се лъжат и купуват. В повечето случаи се оказват измамени. И знаете ли какъв е проблемът? В повечето случаи почти сме сигурни, че стоката след като е толкова евтина, не е качествена, но нещо напира отвътре и действаме.
Предполагам, че всеки може да даде някакви примери, когато се излъгва от некачествена стока. Аз лично в живота си, поне за два случая си спомням, винаги си купих едни отверки, които бяха така много красиви, много хубави. Съмняваше ме, че тази малка цена, т.е. тази ниска цена, не отговаря на качеството, вероятно, но се полъгах и наистина се излъгах. Просто не можеше да се работи с тях. Те се огънаха още при първата работа. Веднъж пък си купих един аглошлайф, също евтин. Трябваше ми спешно, тъй като моят беше изгорял. Казах си, бе, вярно е, евтин, няма да работя по цял деня. Да ви призная, изгоря ми на 10-та минута. Някой друг ли ми беше виновен? О, не. Аз самия допуснах тази грешка. Е, новия, който си купих, струваше 5 пъти повече, но го ползвам години без проблеми.
Скъпото винаги излиза евтино, са казали хората, да, по повод така на твоите проблеми. Истинското ученичество обаче, да се върнем на него, то струва скъпо. Някои съвсем неправилно тълкуват Исусовите думи за отказ от всичко и ги прилагат превратно. Никога не може избирателно да тълкуваме Исусовите съвети. Трябва да ги прилагаме с мъдрост, такт и умение. Когато животът ни е фокусиран в Христос, когато Той е смисъл и цел на всичко, тогава няма да изоставиме своите близки в реалния смисъл на думата, няма да станем отшелници в планината, а ще раздаваме много любов, ще станем по-търпеливи, по-толерантни. Естествено, че няма да се ръководим вече от фалшиви практики, няма да следваме нелогични решения, но от нас ще лъха топлина, а не омраза.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. А тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписваме кирилица. Продължаваме с темата да фокусираме живота си в Христос. Какво означава, скъпи приятели, следването на Христос? Да си християнин означава именно да вървиш по стъпките на Исус. Не на хората, не на учителите, не на традициите, не да признаваш авторитети, не доктрини, а само Исус Христос. Това сигурно звучи малко смущаващо за някой. Но колко пъти хората са били заблуждавани дори от пастори, дори от учители, да не говорим за църковни традиции и така нататък. Истинското ученичество е следването на Христос в неговата цялост. Това изисква лична връзка и добре познаване на нашия Спасител. Това включва и носене на кръст. Да следваш Исус не е разходка, просто носиш кръст, а това не е никак лесно. Това не е леко, Иго. Кръст е това. Това включва всички предизвикателства, включително подигравки, неразбиране. Това означава да вървиш където те води. Понякога може да е през поляна, поточе, друг път през пустиня, през скали, през гори, през тъмно, през войни. Искам да ви споделя преди няколко минути, преди да влезем с моята колежка Ради да записваме. Прочете го в интернет, как по времето, някъде ми се струва, че беше 1957 година в Белене, е проведено богослужение съвсем скришно от тамошните затворници, мои свещеници, които са организирали честването на Велик ден. След това са си изпатили естествено, но са намерили смелостта това да го направят. Мисля си, когато човек има желание да служи на своя Бог, независимо по какъв начин, когато е отискано сърце, винаги се намират начини. Защото да следваш безрезервно, това е именно да си ученик на Христос.
Още едно условие в това отношение, четвърто по ред, трайност, морална устойчивост. Християнинът има задача в този свят, която никой не може да изпълни. Тя е свързана с моралните устои на обществото. Има здравеопазване, полиция за реда, училище за образованието, социални служби, но за моралът е отговорен християнинът, Христовият ученик. Няма институция, група от хора, организация, която да може да свърши тази работа. Ето защо, за да си Христов ученик, трябва да си морално устойчив. Някои християни са с кратък срок на годност. Колко трае злота? На пакета какво пише? Християнинът е сол, която не трябва да обесолява. Но защо? Има още един проблем. Примесите в солта. И именно за това е необходимо отричането, плащането на цената, за да няма примеси. Любовта към материалните неща, себелюбието, всички тези пороци, които подхранваме, могат да ни превърнат в християни само по име, т.е. да обесолеем.
Тук се сещам, Ради, още един пример от казармения ми живот. Работих в трудови войски, като войник, много тежко поделение. Веднъж трябваше на един изход да бъдем и трябваше някой да брои камионите, които идват. Не знам защо се спряха на мен, защото вероятно ми вярваха, че няма да ги излъжа. Но знаеш ли, когато започнах да броя камионите, шофьорите започнаха да ме питат, едва ли не ме принудиха да лъжа. Аз им казах, че това нещо не може да стане, ако искат някой да лъжа, просто да ме сменят. Малко ми стана криво, но нещата се опряха до там. Значи, когато човек иска да устоява някои принципи, не винаги има път от рози, понякога това му коства доста, но в крайна сметка идеалът е по-важен за мен и се чувствах морално удовлетворен, че все пак ми гласуваха доверие. Да си припомня сега отново случката с Исус. Огромни тълпи го следват. Той се спира, за да охлади ентусиазма им. Не се притеснява, че ще намалят последователите му. Той иска не само последователи, иска ученици, иска предани хора, които да върват по неговите стъпки. И така, уважаеми слушатели, може да сме добри християни, но в крайна сметка да сме просто едни теоретични християни, не ученици. Може да обичаме Исус, но да не сме ученици. Може да вярваме в Него и да го познаваме, да е действал в живота ни, но пак да не сме ученици. Биони са добрите християни, малко са истинските ученици. Нека да покажем каква е разликата между добър християнин, приятел на Исус и ученик.
Те се различават своето служене, в своите жертви, в своя морал.
Добрият християнин обича Исус и очаква от него подкрепа, помощ и закрила.
Ученикът обича Исус и е готов да отдаде време, сили и средства за делото му.
Добрият християнин е готов да служи, когато му харесва, когато няма нещо интересно по телевизията, ако не е студено, ако цената не е прекалено висока.
Ученикът има сърце на слуга и е готов да служи на всяка цена, дори когато това не му харесва особено.
Добрият християнин се моли на Бог да му даде пари, кола, къща, работа. Когато стане въпрос да дава материални неща за Божието дело, той дава от време на време и когато му се дава.
Ученикът казва: Господи, всичко е Твое и ако има нужда, ще Ти го върна изцяло. Благодаря Ти, че ми позволяваш да го ползвам.
Добрият християнин се моли на Бог за по-добра работа, за повишение.
Ученикът казва: Господи, как да използвам работата, която си ми дал, за да бъдеш Ти прославен?
Добрият християнин се радва от време на време да вижда морални победи в живота си.
Ученикът е разочарован, когато не е подобен на Христос и за него няма друг идеал, освен този да следва учителя си.
Е, приятели, какви искате да бъдете? Добри християни или добри ученици на Исус? Някои хора никога не стават ученици, за съжаление. Те си остават посредствени християни, които живеят своето християнство, както на тях им харесва. Дори не се съобразяват с божествените стандарти.
Колкото и многобройна да е една църква, ако е съставена просто от добри християни, тя ще бъде слаба църква.
Исус очаква да го следваме, като добри ученици, като хора, които са готови още днес да платят цената на ученичеството.
Само тогава, скъпи приятели, ще сме силни християни. Само тогава ще имаме силна църква, която ще може да въздейства и да спира развалата в този свят. Тогава не просто ще се случват чудесата на Божията милост в живота ни, но Бог чрез нас ще върши чудесата си и ще спасяват други хора.
Да сме ученици на Христос, нищо по-малко от това не си струва, скъпи приятели. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Припомня ви, че може да ни слушате и в интернет на сайта awr.org, а също така и да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Следват Мислите за Бога от професор Артън Комптман. Ще ви ги представим с моята колежка Мира. Артър Комптън. Той е професор по физика в университетите в Миннесота, Чикаго и Сент-Луис, Мисури. Президент на Американската асоциация за развитие на науката и на Американското физическо дружество. Лауреат на Нобелова награда.
В статията си «Науката и свръхестественото» Комптън пише: Богът на християните е Бог на любовта. Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. За мен християнската любов не е нито физическа страст, нито някакво чувство на благоговение и възхищение, а всъщност приятелство, чиято главна цел е да правим добро на ближните си. Молитвата към Бог на любовта е всъщност едно задълбочено обмислене на най-съвършения начин, по който можем да осъществим това добро. Делата, които са резултат от тази молитва, са най-възвишеното преклонение пред Бога на любовта.
Коментирайки първия стих на Библията, Комптън споделя своите религиозни възгледи. За мен вярата започва с осъзнаването на това, че един върховен разум е сътворил Вселената и човек. За мен не е трудно да имам тази вяра, защото е неоспоримо, че там, където виждаме замисъл и план, там се е намесил някакъв разум. Нашата подредена и разгърната Вселена доказва истинността на най-величественото твърдение, което някой било изричано. В началото Бог сътвори небето и земята.
За да бъде религията приемлива за науката, е необходимо да разгледаме хипотезата за съществуването на един разум, който действа в природата. Обсъждането на доказателствата за съществуването на един разумен Бог е старо колкото самата философия. Доказателството за съществуването на Бог, изхождащо от дизайна и реда в природата, макар и добре познато, досега не е опровергано. И наистина, колкото повече научаваме за нашия свят, толкова по-малка става вероятността светът да е възникнал чрез случайни процеси. Така че в действителност малцина са днешните учени, които биха поддържали един атеистичен мироглед.
От най-ранно детство аз се научих да виждам в Исус най-възвишената личност, която обича своите ближни и изразява тази любов на дело. Личност, която знае, че хората могат да спасят душите си, ако посветят себе си на някаква мисия. Личност, която по-скоро ще умре, отколкото да отхвърли истината и да приеме популярните заблуди на този свят. Фактът, че духът на Исус живее толкова пълнокръвно в хората днес, ме кара да се надявам, че ако следвам неговите стъпки по моя скромен начин, аз също ще мога да живея вечно.
Бог е една съзнателна сила, която се разкрива като основа на всичко съществуващо, като основа на живота и на човешките подбуди. Според мен тази сила проявява особена загриженост към своите съзнателни творения, които споделят с нея отговорността за развитието на света. Аз приемам учението на Исус, че тази сила, която е основа на всичко съществуващо, се отнася към мен и към всички други личности, като мъдър и любящ баща. Тази увереност в съществуването на някакъв вид кръвно родство с Твореца Бог е нещо жизнено важно за мен. Като Божии деца, всички хора са дарени от своя Творец с някои ненакърними права. Това християнско разбиране за достоинството на човека се споделя от всички, които признават бащинството на Бог, независимо дали се наричат християни или не. Това е едно разбиране за братството между всички хора, защото към всички тях е насочена загрижеността на Бог.
Аз виждам Исус като Еверест сред многобройните високи планини в света. Исус проявява в живота си онези добродетели, които според мен имат най-висока стойност. Любовта към ближните, която да изразява в безкористно помагане на всички хора. Надеждата за бъдещето, която вдъхновява неговите последователи, и вярата в Бога и в хората. Родена от вярата, надеждата и любовта е неговата благородна саможертва, чиято единствена цел е хората да бъдат спасени.
Каква по-благородна амбиция може да има човек от тази да помага на своя Творец в изграждането на един по-добър свят? предаността ни към нашия Творец, който ни е дал способността и отговорността да моделираме нашия живот и нашия свят според един по-съвършен образец, не може да не ни вдъхнови да работим с цялата си душа заедно с Него за постигането на тази велика амбиция.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време и на същата честота. До чуване!